Septītais uzdevums 76. lapas pusē.
Rīga ir dibināta 1201. gadā.
Latviešu dzejnieks Rainis ir dzimis 1865. gadā.
1918. un 1991. Gads bija svarīgs laiks Latvijas vēsturē.
Annas vecmāmiņa ir dzimusi 1939. gadā.
2004. gadā mēs sākām iet skolā.
Tagad ir 2017. gads.
Mans tētis ir dzimis 1987. gadā.